Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Haradina i refuzon të tërheqë taksën, zyrtarët e lartë amerikan thonë se është e pabesueshme që Kosova po injoron këshillën e SBA-s. FSK-ja nuk mund të hyjë në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s, thot sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Venezuela po përballet me krizë të thellë humanitare. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar sërish nga qeveria Kosovës të heqë taksën për mallrat serbe dhe të Bosnjës. Zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara përmes një letre drejtuar presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj shprehen zhgënjimin e tyre lidhur me mospezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Është pabesueshme që pas gjithë asaj që kemi bërë së bashku, Kosova vlerëson miqësinë ton kaq ulët, aq sa të injorojë këshillën ton, thuhet në letrën të cilën e kanë nënshkruar ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer, ndihmës sekretari i mbrojtjes Laura Cooper dhe zëvendës drejtori për çështje evropiane dhe të Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Earth. Megjithatë, përkundër kërkesës së SBA-s, kryeministri Haradinaj theksoi se taksa nuk do të hiqet nga qeveria që ai udhëheq deri në njohjen e Kosovës nga Serbia. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg përsëriti se forca sigurisë të Kosovës nuk mund të hyjë në veriun e Kosovës pa pajtimin e NATO-s, duke vënë në dukje se ky është një detyrim ndërkombëtar i autoriteteve të Kosovës. Ai tha se të njëjta qëndrime ja ka shprehur edhe kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj. Sot fillon një takim dyditor i ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, ku ndër të tjera do të diskutohet edhe për marrëdhëniet e NATO-s me FSK-n pas vendimit të Kuvendit të Kosovës për transformimin e kësaj force në ushtri të Kosovës. Shoqata sindikale e kontrollerëve të trafikut ajror në aeroportin e Prishtinës kanë mbajtur greve një orëshe në shenjë pakënaqësie të ligjit për paga që sipas tyre cenon autonominë dhe pavarësinë e këtij institucioni. Arthan Hasani, kryetari i shoqatës sindikale të kontrollerëve të trafikut ajror, tha për Radio Evropa Lirë se ky ligj ndikon në inkasimin e të hyrave direkte të këtij institucioni dhe është në kundërshtim edhe me ligjet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara po organizojnë në Varshavë një konferencë për lindjen e mesme. Polonia është një koqire e kësaj konference dhe ky vend është parafruar me Washingtonin duke krijuar kështu një kundërpeshë ndaj ndikimit rus. Irani pritet të jetë në fokus të konferencës që fillon të mërkurën. Teherani e ka cilësuar mbledhjen si një akt armisor dhe paralajmëroi pasojat e paspecifikuara për Poloninë. 60 vende pritet të marrin pjesë në konferencë. Midis pjesëmarrësve janë edhe zëvendës presidenti i SBA-s Mike Pence dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk po merr pjesë në konferencë dhe as ministrat e jashtëm të fuqive tjera evropiane, përfshir Rusin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë dhënë mbështetje të fuqishme për krijimin e ushtrisë së Kosovës, mirëpo me këmbgulje në kryeministit Haradinaj për të mos tërhequr taksën, kanë vënë në pikpyetje mbështetjen e mbetutjeshme të SBA-s për FSK-n. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes në Kosovë ka hapur konkursin për pranimin e rekrutëve të rinj, të cilët pas përfundimit të trajnimit bazik marrin gradën e ushtarit. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë e Kosovës ka nisur tashmë fazën e parë të zbatimit e ligjeve për tranzicion të saj në ushtri. Ministria e Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës ka hapur dhe konkursin për pranimin e rekrutëve të rinj, të cilët pas përfundimit të trajnimit bazik do të marrin gradën ushtar. Edhe ky veprim sipas zyrtarëve të ministrisë është pjesë e tranzicionit të FSK-s në ushtri të Kosovës. Zëvendës ministri i Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi nga të rinjet pa përjashtuar etninë e tyre është vërejtur që në ditën e parë të konkursit.
Ne jemi jashtëzakonisht të inkurajuar me besimin e madh që FSK-ja ka në opinionin publik në Kosovë dhe me interesimin e madh të rinjve të Kosovës që të shërbejnë azhëll përmes shërbimit me FSK.
Forca e sigurisë e Kosovës është përballur kohët e fundit me mungesën e pjesëtarëve të komunitetit serb nga radhët e saj. Dhjetra prej tyre kanë lëshuar radhët e FSK-s pas raportimeve për presion e dhunë ndaj tyre që sipas autoriteteve të Kosovës është ushtruar nga ana autoriteteve të Serbisë, të cilat nuk pajtohen me formimin e ushtrisë së Kosovës. Zëvendës ministri Ramadani tha po ashtu se hapja e kampanjës për rekrutimin e rekrutëve të rinj të FSK-s është në kuadër të planifikimit vjetor që Ministria e Mbrojtjes ka. Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi tha për Radio Evropa e Lirë se forca e sigurisë së Kosovës gradualisht edhe me inkuadrimin e gjeneratave të reja të rekrutëve të rinj po e merr formën një ushtrie.
Realizimi i tre fazave tashmë në fazën e parë kur forca e sigurisë së Kosovës nga 2500 do fitoj edhe 2500 antar tjetër votë me forcat e rëndësishme brenda dhe vjetëve në këto tri faza.
Tranzicioni i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri ishte një proces që u finalizua pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por se fundmi, Kosova ka treguar një padëgjueshmëri në raport me kërkesën e përsëritur nga Amerikanët për pezullimin e taksës doganore që është vënë importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në një letër që zyrtarët amerikani kanë dërguar drejtuesve të institucionet të Kosovës, kanë shprehur zhgënjimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zyrtarët amerikanë në letër kanë shkruar se është e pabesueshme që Kosova apo injoron këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e taksës doganore. Pas kërkesave të vazhdueshme të SBA-s për pezullimin e tarifës, SBA ka vendosur që të ndërmarrë hapa për të shprehur shqetësimin ton, përfshirë dhe partneritetin ton në fushën e sigurisë, është thënë në letër. Por zëvendës ministri Ramadani beson se këto dallime nuk do të prekin për krahjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin zhvillimit të ushtrisë së Kosovës.
Mund konfirmoj dy gjëra. Spari marrëdhënia strategjike speciale e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përgjithësi, por sidomos në politikën e sigurisë dhe mbrojtjes, është marrëdhënie vërtet e avancuar dhe si dill asnjëherë nuk vendoset në pikpyetje. Së dyti, mund ashtu të konfirmoj se situatat dhe debatet publike nuk pasqyrojnë dhe nuk reflektojnë të vërtetën.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi konsideron se autoritetet e Kosovës duhet ta marrin shumë seriozisht kërkesën e amerikanëve për pezullimin e tarifës doganore për prodhimet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndërkohë është raportuar edhe për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndalin edhe mbështetjen logjistike e financiare për FSK-n, përderisa qeveria e Kosovës të mos zbatojë kërkesën për pezullimin e taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Por çfarë mendojnë kosovarët për taksën të pyetur se a duhet pezulluar taksa për mallrat nga Serbia dhe Bosnia për të ruajtur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, qytetarët janë të ndarë sa i përket kësaj çështje, por thuajse të gjithë duan ruajtjen e partneritetit me SBA-n. Fatlum Jashari realizoi anketën në Prishtinë.
Disa herë brenda dy muajve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si përsëritën kërkesën qeverisë së Kosovës për pezullimin e taksës doganore ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Në qëndrimet e shkruara dhe audiovizuale, ambasada amerikane në Prishtinë ka kërkuar pezullim të përkohshëm të taksës në mënyrë që të mundësohet vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Refuzimi i qeverisë së Kosovës të vendosë mas të përkohshme në raport me taksën nuk u ka pëlqyer Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së fundmi, për shkak të pakënaqësive lidhur me taksën, një general amerikan ka anuluar vizitën e planifikuar në Kosovë për 11 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qytetarët se çfarë mendojnë për taksën, a duhet pezulluar atë për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve me SBA-n. Përderisa dallojnë në qendrimet e tyre për taksën, shumica e kosovarëve duan ruajtjen e partneritetit me Shtetet e Bashkuara. Qytetarja Fahrie Dërmaku thotë se përkundërse Kosova është shteti pavarur, ajo duhet të pezullojë taksën për hir të mikës së saj të madhe.
Edhe na jemi shtet, edhe na jemi pambarun, edhe na duhemi me vendos për shtetonin. Po, nëse tash patjetër duhet, edhe pse neve na kanë ndihmuar gjithmonë. Nuk është mirë me prish marrëdhëniet. Përkohësisht është mirë me pezullu, shkaku i marrëdhënieve me Amerikën.
Përderisa kërkon rritje të taksës ndaj produkteve serbe në 500%, qytetari tjetër, Hakif Berisha, nuk beson se taksa mund të prish marrëdhëniet me SBA-n.
Marron me SBA nuk më i prishëm, po marron me SBA nuk prishën për një toks. Nuk besoj që kanë ata ku më morë me këtë toks të në të ashtë dvogër. Se se në shtetër sovran, ka drejt kushtet më apo çdo kush që don, se s'pia nol Amerika kur don janë nol a Iranit, a Dreshit, a Birit, as kush s'ka çetë. Pse më thonë neve? Na duhet më apo Serbis 500% toksën. Mi qit murin e Berlin tani.
Ndërsa Ilir Retkoceri beson që Kosova nuk duhet të dëgjoj askënd në lidhje me vendimet e saj.
Do të më vendos ta vet, populli zgjedh vet. Ata i besë që janë ambasadorëve, normal Amerika në ka shliru, po funit ka kalu 20 vjetë, dhëtë edhe pe gjithë kujna mu pavarësu. Kështu që une nuk jam i mendimit me ngu përshamullas Amerikën as Gjermonin as Kërkonin, po letë punojnë krye veti. Këta e din mas mirti përshamull, a dhëtë me jeka jo, po nuk kone uaj me ngu Kërkonin.
Por ndryshe mendon Vjosa Qerkini, njëre nga Prishtina, sipas të cilës Kosova nuk duhet të lejoj që vendimet të tilla të rrezikojnë partneritetin me shtetet mike.
Toksa nuk është që ka qenë vendim i keq, por nuk duhet me leju që një vendim i tillë, edhe ndoshta me vazhdu me që tempo, që me prish në relacionet e mira që i kemi me shtetet tjera që na kanë përkrahë deri tash.
Në një komunikat të ambasadës amerikane në Prishtinë të publikuar javë më parë, thuhet: Ne e këshillojmë kundër të supozuarit se Kosova apo cilido mik tjetër i Shteteve të Bashkuara mund të ndërmarrë veprime që janë kundër interesave tona strategjike, po u ballafaquar me pasojat për marrëdhënien tonë bilaterale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Venezuela po hyn në një fazë të krizës humanitare përderisa presidenti i kontestuar Nicolas Maduro po kundërshton ndihmat e huaja për banorët vendas. Lideri i opozitës, i njohur si presidenti përkohshëm nga SBA dhe disa vende perëndimore Juan Guaido, premtoi se do të mundsoj hyrjen e ushqimit dhe ndihmave, holsi sjell materialin e vazhdim. Banorët e Venezuelës po përballen me mungesë drastike të ushqimit përderisa kriza ekonomike po thellohet. Presidenti kontestuar Nicolas Maduro i tha BBC se nuk do të lejonte ndihmat për banorët pasi pretendon se ato janë një mjet i SBA-s për të ndërhyrë në Venezuelë. Udhëheqësi i opozitës Juan Guaido, i cili është njohur nga SBA-ja dhe qeveritë perëndimore si presidenti përkohshëm i Venezuelës, ka premtuar në një tubim në kryeqytetin Caracas se do të siguroj që ndihma humanitare e bllokuar nga presidenti kontestuar Maduro të hyjë në vend. Ne kemi pothuajse 300.000 banorë të Venezuelës të cilët do të vdesin nëse ndihma nuk do të hyjë. Ka pothuajse 2 milion në rrezik shëndetësor, tha Guaido. Ai u tha mbështetësve të tij se ndihma humanitare do të sillet në Venezuelë me 23 shkurt. Të dërguarit e Guaidos u takuan me zyrtarët brazilian këtë javë dhe njoftuan planet për të krijuar një qendër të dytë depozitimit të ndihmave në qytetin Roraima në kufirin juglindor të Venezuelës. Kamionet e ndihmës humanitare të SBA-s arritën javën e kaluar në qytetin kufitar Kolumbo, por u ndaluan nga trupat e kontrolluara nga Maduro. Presidenti kontestuar Maduro ende gëzon për krahje të gjerë në mesin e popullatës dhe besnikërinë e ushtrisë përderisa qeveria e tij e majt mbështetet nga Rusia dhe Kina. Por ai është në presion kombëtar dhe ndërkombëtar për të thirrur zgjedhje të parakoshme presidenciale mes akuzave për korrupsion të përhapur dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit në udhëheqjen e tij. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës ishin të tensionuara përpara se administrata e presidentit Donald Trump të bëjë një nga të parat që do të mbështeste liderin e opozitës si udhëheqës i përkohshëm. Venezuela ndërpreu marrëdhënie diplomatike me SBA-n, ndërsa presidenti Trump tha se përdorimi i forcës ushtarake mbetet një opsion. SBA-ja ka akuzuar qeverinë e Madurës për shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe korrupsion. Rusia të martën ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër ndërhyrjes në punët e brendshme të Venezuelës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov bëri komente gjatë një telefonate me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, njoftoi ministria e jashtme Rusis. Departamenti amerikan i shtetit nuk e ka konfirmuar zhvillimin e bisedës telefonike. Moska i ka dhënë miliarda dollar ndihmë qeverisë së presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Megjithatë, Venezuela ka rënë në kaos ekonomik. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.